Prodüser Zeynal Mehmetli ve haberleri da şip ses bezeyi veren Turgut Mehmetli sizinle gelen haftaya dek sağ ulaşırız. Sağ olun, izden çıkmayın.
İyunun 25'inden Pazarlık Radyosu 104 FM'de Space Radyosu'nda verilişini dayandırır. Eyni vaxta, akşam saat 8'de ve gece saat 10 ve 11'de verilişimiz orta dalgada 1530 ve 1296 tezliklerinde devam edir.
İz programı dinlediniz. İndi de efirde tanınmışlar verilişi mikrofonda İlkar Rəsuldur.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişinin növbəti sayını təqdim edirik. Bu dəfəki qonağımız qısa müddətdə elmdəki nailiyyətlərinə görə ölkədə demək olar ki, həm yaşlılarının hamısını qabaqlayıb. 26 yaşında namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib. Bir neçə il ədəbiyyat qəzetində şöbə müdiri vəzifəsində çalışıb. 32 yaşında doktorluq dissertasiyasını müdafiə edən bu adam artıq 35 yaşında Bakı Dövlət Universiteti Filologiya Fakültəsinin dekanı, professor idi. O bütün bunlarla yanaşı həm də Milli Elmlər Akademiyasının ən gənc müxbir üzvü, Azərbaycanın ən gənc əməkdar elm xadimidir. Milli Məclisin Mədəniyyət Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri, Atatürk Mərkəzinin direktorudur. Əlbəttə ki, bu dediklərim qonağımı, Professor Nizami Cəfərovu ifadə eləmək üçün yetərli ola bilməz. Elə ona görə də ətraflı özünü danışdıracaq. Özü də lah əvvəldən. Nizam mənim, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Minnətdarıq dəvətimizi qəbul elədiyinizə görə. Neçənci ildən anadan olmuşsunuz?
Mən 1959-cu ildən anadan olmuşam, sentyabr ayının 21-də. İndi Axstafa rayonudur, amma bir vaxtlar Qazax rayonuydu. Qazax rayonunun Zəlimxan kəndində.
Mən bilən siz yaxşı oxumusunuz, amma bu yaxşı oxumağı həm də harasa yerləşdirmək lazım idi o kənd işlərinin içində.
Şübhəsiz, məsələn, deyək ki, biz elə bir balaca ayağımız yer tutan kimi qoyun növbəsinə gedirdik, bağda işləyirdik, əkin əkirdik, biçim biçirdik. Yəni, əslində bu həyat tərzi, belə deyim ki, adamı formalaşdırırdı. Deyək, televiziya o qədər baxılmırdı, çünki televizor kənddə az idi. Yəni, əhval ruhiyyə tam bir təmkin, dözümlülük, vaxtı daha stabil və davamlı şeylərə sərf eləmək bunun üzərində formalaşırdı. Yəni, belə həddindən artıq çevik texnologiya olmadığına görə, mən ilə gəlir ki, insanların şəxsiyyəti onda daha möhkəm əsaslarla formalaşırdı.
Valideynləriniz barədə bir fikrim?
Mənim valideynlərim, atam çox bilikli bir ədəbiyyat müəllimi idi. Amma təəssüf ki, onu tez itirdik, yəni onda mənim 10 yaşım var idi. Amma onun demək gördüyü işlər, onun nüfuzu, hörməti, o zaman onu da deyim ki, orta məktəb müəllimlərinin nüfuzu çox böyük idi. Daim bizi müşayiət eləyib, yəni onun övladlarını müşayiət eləyibdi. Və bir də bilirsiniz, hardasa bir 6-7 yaşa qədər valideyn uşağa daha çox lazım olur. Ki onun xarakterini, şəxsiyyətini, kişiliyini formalaşdırsın. Və mənə elə gəlir ki, bu baxımdan atamın mənə kifayət qədər təsiri oldu. Həm mənim ixtisas seçməyimdə, həm mən hansı nəslin davamçısıyam, hansı atanın oğluyam, bunu qoruyub saxlamaqda elə bilirəm ki, mənə çox kömək elədi. O ilkin təsir.
Nizamən, neçə uşaq idiniz ailədə?
Biz 4 uşaq idik. Ən böyüyü mən idim. Məndən sonra 2 bacım gəlirdi, sonra da qardaşım. Qohum əqrabamız da çox idi və onların da demək olar ki, əksəriyyəti müəllim idi. Yəni, bir müəllim mühitində, bir elə bil ki, bir pedaqoji mühitdə böyüyürdük biz. Hər iş görmək olardı, amma nəzərdə tuturduq ki, biz müəllimlərlə qarşılaşırıq, elə evin içində də, bayra çıxanda da. Biz, məsələn, söyüş eşitməzdik, qarğış eşitməzdik ailəmizdə. Bundan sonra da Bakıya gəldim təbii ki, Bakıya gəlmək də bizdə belə idi də. Bizdə elə belə Bakıya getmək məsələsi yox idi. Ya əskəriyə getməliydin, kənddən çıxmaqdan ötəri, ya da ahli məktəblərin birinə girməliydin.
Amma o vaxt qəbul olmaq da çox çətin idi.
O vaxt qəbul olmaq o qədər çətin idi ki, mən qəbul olandan təxminən 2-3 il sonra fikirləşirdim ki, nətər oldu görəsən mən qəbul oldum. Və mən o zaman, deyəsən, qəbul imtihanı verənlər içərisində bu Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsinə yeganə adam idim ki, yazıdan 5 almışdım. Bu da niye belə idi? Çünki mən elə orta məktəbdən yazı pozu ilə çox məşğul idim. Şeirlərim çap olunurdu. Həm rayon mətbuatında, həm respublika mətbuatında. Məqalələrim çap olunurdu. Öz aləmimdə özümü çox böyük yazıçı hesab eləyirdim. Hələ orta məktəbdə oxuyanda, məsələn, mən düşünürdüm yuxarı siniflərdə oxuyanda ki, əgər bu orta məktəb dərsliklərini, Azərbaycan dil ədəbiyyat dərsliklərini, tarix dərsliklərini mənə versəydilər, mən daha yaxşı yazardım. Bu, əlbəttə, bir iddia idi mənim içimdə. Amma elə bilirəm ki, bu iddia olmasaydı, bugün mən orta məktəblərin Azərbaycan dili və ədəbiyyat dərsliklərinin əsas müəllif olmazdı.
Nizam əlim, filologiya fakültəsində oxudunuz və oxuyandan sonra həmin fakültənin dekanı oldunuz. Yəni, sonraki dövrlərdə. Amma həmin vaxt siz dekan işləyəndə mənim özüm universitetdə oxumuşam, jurnalistika fakültəsində və müşahidə eləmək imkanlarımız var idi. Sözsüz ki, filologiyanın necə ki, tələbələr
və həm də cavan olansa
texnikumuna zor oxumuşam. Həmin vaxt bizim müşahidə eləmək imkanımız var idi. Amma bir şey deyim ki, davranışınız dekandan daha çox tələbiyə oxşuyurdu. Yəni, o adamların arasındakı münasibət, tələbələrlə münasibət.
Bilirsən, sözün açığı, mən əvvəl gətirdim sənədlərimi, verdim jurnalistika fakültəsinə, götürmədilər sənədləri ki, 2 il iş stajı lazımdır. Sonra məsləhət bildilər hüquq fakültəsinə gedim, sonra məsləhət bildilər tarix fakültəsinə gedim və bu problem yenə çıxdı ortaya. 2 il iş stajı. Filologiya fakültəsində bunu istəmədilər. Yəni, ona görə mən filologiya fakültəsinin sənədlərini verdim və daxil oldum. Onu da bilirsən ki, imtihanlar eyni idi bu fakültələrdə. Yəni, belə bir məndə həmişə bir ictimai mühitdə olmaq maraq olub. Bilirsiniz, bir var elmlə məşğul olasan və özünü həddindən artıq elm adamı hiss eləyəsən. Deyək, məsələn, hücrədən çıxmayasan, kabinetdən çıxmayasan. Bu, mənim təbiətimə aid məsələ deyildi. Ya özünü həddindən artıq idarəçi, rəsmi adam hesab eləyəsən, oturasan dekanlıqda, ya oturasan kafedrada, sənin qapını döyələr, icazə alalar, sən deyəsən ki, hələlik vaxtım yoxdur, ayrıca bir vaxt qoyasan, ondan sonra gələlər, tam rəsmiyyəti ilə qəbul eləyəsən, bu da bir istedaddır. Amma bu istedadlar məndə yoxdur. Mən daha çox vasitəsiz kimlərlənsə görüşmək, onların istədiyi zaman görüşmək, sonra belə deyək, özüm də istədiyim zaman istədiyim adamla görüşmək istəyirəm, söhbət eləmək istəyirəm. Yəni, bilirsən, belə, bu artıq təbiətdir. Bir də mən həmişə müəyyən problemlər görmüşəm. Məsələn, deyək ki, filologiya fakültəsi o qədər də elə deyildi. Bir vaxtlar akademik Məmməd Cəfər filologiya fakültəsində dekan idi. Onun katibəsi çağırırdı ki, Məmməd Cəfər müəllim, gəl bura qol çək. Yəni, sənədləri Məmməd Cəfər müəllimin yanına aparmırdı. Məmməd Cəfər müəllim ora çağırırdı və o kişi də çox böyük belə bir həvəslə gedirdi, işini görürdü, gəlirdi. Yəni, bu ənənə də var idi. Amma bununla yanaşı mən problemlər də görürdüm. Deyək ki, məsələn, rektorun qəbuluna düşmək. Daha doğrusu düşə bilməmək. Axı bu elm idarəsidir, təhsil idarəsidir. Burada belə olmalıdır ki, tələbə üçün mümkün qədər hər şey açıq olmalıdır. Ona görə də mən dekan olanda biraz elə tələbələrdən çox da yaşlı öldüm. Ona görə bizim ünsiyyətimiz də alınırdı və mənim özümü gizlətməyimə də ehtiyac yox idi. Mən çalışırdım ki, tələbələrlə nə qədər belə açıq ünsiyyətə girirəmsə, müəllimlərimlə də o qədər açıq ünsiyyətə girim.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi, bu dəfəki qonağımız isə Milli Məclisin Mədəniyyət Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri Profesor Nizami Cəfərovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Nizami, neçə yaşında dekan oldunuz? Eyni zamanda profesor.
Mən demək onu deyim, mən kifayət qədər tez müdafiə elədim namizədli dissertasiyasını. 26 yaşında müdafiə elədim. Sonra da çox maraqlı cəhət buydu ki, əyani aspirant olasan, vaxtından əvvəl müdafiə eləyəsən, universitetdə sənə bir laborant yeri də verməyələr. Bu problem çıxdı qarşıma. Məni çox belə laqeydcəsinə, uzaq bir kəndə, 8 illik məktəbə müəllim göndərmişdilər. Mən də getdim, gördüm o məktəbdə dərs keçmirlər, özdə sən payız idi, pambıq vaxtı idi, hava pambığa gedirdi. Odur ki, düşündüm ki, mütləq aspiranturaya girmək lazımdır və davam eləmək lazımdır, oxumaq lazımdır. Hərdən onu da düşünürəm ki, mən orta məktəbdə qalıb işləyə bilərdimmi? Və çox belə rahat şəkildə qəbul edirəm ki, bəli, 2-3 il işləyə bilərdim. Amma çatan kimi o maarif şöbəsindən başlamış, ta o məktəbin rəhbərliyinə qədər elə bir bisavat və qaba mühit gördüm ki, başımı götürüb qaçmaqdan başqa bir çarə qalmadı. İnsan təsəvvürlə ki, 1982-ci il idi, Andropovun o əmək intizamı ilə bağlı məsələ çıxmışdı. Mən gəldim Bakıya bir müddət sonra qaçmış bir müəllimin, yəni əmək intizamını pozmuş bir müəllimin arxasınca polis göndərdilər. Təbii ki, mən Axstafada axtardılar, amma o zaman mən Bakıda aspiranturaya imtihan verirdim. Yəni polis o zaman mənim izimə düşə bildi ki, artıq mən aspirant idim. Müdafədən sonra da yenə həmən iş başıma gəldi, yenə iş problemi çıxdı ortaya. Onda mən Elmlər Akademiyasından, mənim elm rəhbərim Profesör Tofiq Hacıyev xahiş elədi və mən Elmlər Akademiyasında işləməyə məcbur oldum və o zaman mənə gülürdülər ki, Elmlər Akademiyasından Cəmaat Universitetə qaçır. Bu da təyinatla, səlqə səhmanla müdafiə eləyəndən sonra universitetdən akademiyaya gəlir. Bir iki il orada işlədim, sonra bir, mən çox minnətdaram xalq şairimiz Nərman Həsənzadiyə, onda o Ədəbiyyat qəzetinin baş redaktoru idi. Mənim yazı pozlarımı görəndən sonra məni birbaşa tənqid və ədəbiyyatşünaslıq şöbəsinə müdür dəvət elədi. Bir 3 il, 4 ildə orada işlədim və bu qəzet mənə imkan verdi ki, həm populyarlaşım, həm də özüm də belə bu yazı pozu ilə ciddi məşğul olum və operativ məşğul olum. Çünki bu qəzetdir, yazmalı sanki qəzet çıxsın. O prosesdə mən doktoru dissertasiyamı da yazdım. Demək, hardasa Azərbaycanda 1-2 nəfər belə 32 yaşında ictimai elmlər sahəsində doktorluq dissertasiyası müdafiə eləmişdi. Mən də onlardan biri oldum. Və 1-2 ildən sonra da professor oldum və dekan seçildim. Onda mənim demək var idi 35 yaşım. Təxminən 7 il, hələ deyəsən 7 ildən biraz da artıq dekanlıq elədim. Yəni müəllimliklə bərabər. Bu da mənim həyatımın deyim ki, ən gözəl illəri idi. Həmin illərdə mənim bir 10-a qədər kitabım nəşr olundu. Sonra deyək, mən yalnız elm sahəsində yox, ictimai siyasi sahədə də tanındım. Mən məsələn deyək ki, Azərbaycanda ən gənc elmlər doktoru olduğum, ən gənc professor olduğum, ən gənc əməkdar elm xadimiyəm indi də.
Məncə onda akademiyanın müxbir üzvüsü.
Ən gənc müxbir üzvüyəm Milli Elmlər Akademiyasının, yəni bütün elm sahələrini nəzərə alsaq. Yəni bu dekanlıq dövrü mənə bir, necə deyim, bir inkişaf üçün həm zaman verdi, vaxt verdi, belə deyək ki, bir start verdi, həm də eyni zamanda çox yaxşı cəhətlərin biri buydu ki, həm də bir müəllim mühitində inkişaf elədim.
Nizam müəllim, bax, toxunduq çoxlarına sizin işlərinizin, bunların da demək olar ki, hamısı elmlə bağlıdır. Amma ucqar bir kənddəki məktəbin uşaqlarına bəlkə də yaxşı dərs öyrətməkdən məhrum elədiniz.
Mənim üçün ən müqəddəs yer məktəbdir. Və ona görə də mütləq hara getsəm, orta məktəblərə gedirəm. Ən ağıllı, ən inandığım sözü müəllimlərdən eşitmək istəyirəm. Və məndə nəsə bir niskil qalıb ki, haradasa gərək 2-3 il mən orta məktəb müəllimi olaydım, işləyəydim. O, mən elə bilirəm ki, yaxşı təsir eləyərdim. Milləti millət eləyən orta məktəbdir. Məsələn, mənim üçün çox belə qəbul olunmaz bir cəhətdir ki, son zamanlar bizim orta məktəblərimizdə daha çox qadınlar dərs deyirlər. Ona görə də oğlanlarımız da bəzən belə o qadın xarakteri götürürlər. Mən demirəm ki, bizim orta məktəbə hansısa bir o kişi kobudluğu, qabalıq filan gəlsin, bizim uşaqlarımız o cür olsunlar, elə də deyil. Amma bir şey də var ki, bizim yeni yetmələrimiz o gəncliyə kişi kimi gəlsinlər.
Belə bir hal olmuşdu, indi dediniz qadınlar dərs deyir, məsələn kişi direktor, orta məktəbin direktoru, uşaqlardan birini dərslərin qabağına çıxarıb tənəffüs vaxtı demişdi ki, bu
yadımda
bunun valideyni falan müxalifət partiyasının üzvüdü, bu düşməndir bu uşaq. Və uşaq ağlayıb getmişdi, sonra bu müstəhakülə düşdü. Bax buna münasibətiniz, hər halda təhsildir də, o siz deyən başlanğıcdır.
O hadisə mənim yadımdadır və kim olduğunu da bilirdim. Bu əlbəttə belə olmamalıdır, amma şəhər məktəblərimizdə elə şeylər çox zaman olur. Biz necədir, biraz belə şeylərdə müəllim gərək müəllim olduğunu dərk eləsin. Şagirdlə, uşaqla, ümumiyyətlə o şəkildə rəftar eləmək. Yəni, mümkün deyil, əxlaqi deyil, bilirsənmi? Yəni, ən böyük məsləkdir müəllimlik. Yoxsa ki, məsələn, gəldin bu və ya digər siyasi partiyanın, bu və ya digər ideologiyanın mövqeyində durdunsa, istər-istəməz onun arxasınca o şeylər də olacaq. İdeologiya özünün istəyir normativ səviyyəsində, istəyir vulqar səviyyəsində orta məktəbə daxil olursa, istər-istəməz problemlər yaranır.
Nizam bəy, gəlin, indi də bir məsələyə toxunmamış qalmışıq hələ, indi də keçir o məsələyə. Bu, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisidir. Siz bu müddət ərzində həm də millət vəkili olmağa imkan tapmışsınız, hal-hazırda da komissiya sədrisiniz, mədəniyyət məsələləri daimi komissiyasının sədrisi. Burada kimə də hasat gəlsə, bu mədəniyyət məsələləri daimi komissiyası o qədər də hasat məsələ deyil.
Yo, qətiyyən hasat məsələ deyil. Mən demək, Milli Məclisin üzvü seçiləndən mədəniyyət komissiyasında çalışmışam. Bizim hörmətli yarışımız Anar müəllim o komissiyanın sədri idi. Və elə bilirəm ki, o keçən çağırışda, bu 5 il ərzində mənim mədəniyyət komissiyasında xeyli işlərim olub. Onların içərisində ən böyük iş dövlət dili haqqında qanunun qəbul olunmasını mən deyə bilərdim. Çünki onu da deyim, maraqlıdır. Mən hələ Milli Məclisin üzvü olmamışdan əvvəl Anar müəllim bir komissiya yaratmışdı. Azərbaycan dilinin qorunması haqqında bir qanun layihəsinə hazırlayan komissiya, işçi qrupu. Mən o işçi qrupun sədri idim. O zaman o qanun layihəsini əslində mən hazırladım. Amma Milli Məclisin üzvü olandan sonra daha elə o mənə tapşırıldı və bütün prosesi əslində mən apardım. Təbii ki, Anar müəllim böyük nüfuzuydu və daim kömək eləyirdi. Təsəvvür eləyin ki, qanunda Azərbaycan dili türk dillərindən biridir yaxud türk dillərindən biri olan Azərbaycan dili ifadəsinə məclisin yarıdan çox etiraz elədi. Türk sözü nəyə lazım? Yəni, belə bilirsən, qəribə
donaşıq məsələdir.
Qəribə bir şey mən hiss elədim onda. Onda mən fikirləşdim ki, bəli, bizim xalqımızın inkişafı üçün, xalqımızın gələcəyi üçün, xalqımızın özünü dərki üçün xalqın özü ilə mübarizə aparmaq lazımdır. Hələ kənar mübarizələr dursun öz yerində. Sonra Azərbaycan dili, Azərbaycan Respublikasının dövlət dilidir anlayışından irəli gələn bir sıra məsələlər var. Ona etiraz eləyirdilər. Və inan ki, mən dəhşətə gəlirdim ki, yaxşı, bu necə olur ki, millət öz dilini qorumaq istəmir, ya nədir?
Bəlkə o deputatlar ki, var idi ona qarşı, yəni çıxan deputatlardan söhbət gedir də, Milli Məclisdə bu mübarizə baş verir. Bəlkə problem heç millətdə xalqda deyil, bax, o millət vəkillərindədir.
İndi bu millət vəkilləri də azərbaycanlıdırlar, ziyalıdırlar, müəyyən deyək, bu və ya digər, yəni milləti ifadə edən dünya görüşü sahibləridirlər. İnana bilmirdim sözün açığı. Məsələn, deyək ki, deputatlardan biri durub deyirdi ki, Azərbaycan dilinin hüquqlarını bu şəkildə çox geniş qorumaq filan, bu başqa dillərin ziyanınadır. Deyirdim, məsələn, hansı dillərin ziyanınadır? Məsələn, ingilis dilinin ziyanınadır. Mən dəhşətə gəlirdim ki, indi biz burada oturub ingilis dilinin namusunu qoruyacaqsa, deyirdim, bax, onda bizim axırımız nə olacaq? Bax, belə məsuliyyətsiz hisslər var idi, emosiyalar var idi. Halbuki o qanun layihəsində deyək ki, az sayılı xalqların dillərinə də xüsusi hörmət var idi. Yəni, bax, bu cür problemlər çıxırdı və təsəvvür eləyin ki, hətta layihəni sonuncu dəfə, üçüncü oxunuşda səsə qoyanda Milli Məclisin sədri dedi ki, bəlkə saxlayaq, səsə qoymayaq, çünki səsə qoysaq keçməyəcək. Və təsəvvür eləyin ki, Allah rəhmət eləsin, Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev yaxşı ki, xüsusi bir fərman vermişdi o zaman dövlət dilinin tətbiq işini təkmilləşdirilməsi haqqında. Mən məcbur oldum və Milli Məclisdə sonuncu dəfə çıxış elədim, dedim ki, imkan varsa səsə qoyaq. Çünki biz bu qanun layihəsini cənab Prezidentin fərmanından köçürtmüşük. Biz səsə qoyaq, görək, Prezidentimizə münasibət necədir. Təsəvvür eləyin, səsə qoyuldu və 100% səslə keçdi.
Deməli, prezidentə görə münasibətlərini bildirirlər də, dilə yox.
Şübhəsiz.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Həmsöhbətimiz Milli Məclisin Mədəniyyət Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri Professor Nizami Cəfərovdur. Tanınmışlar verilişində onu təqdim edənsə mənə Bilqar Rəsul. Bayaqdan danışıq, bax, Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsinin dekanı oldunuz, professor, akademiyanın müxbir üzvü, sonra Atatürk Mərkəzinin rəhbəri və nəhayət millət vəkili, komissiya sədri. Hələ yaşınız da o qədər də çox deyil. Sonraya bir şey qalmır axı.
Yox, daha yaşdaşıram. Yəni, bir söz deyim sizə. Demək, Azərbaycan yazıçılarının qurultayı ərəfəsində Anar müəllim mənə dedi ki, bəs Yazıçılar Birliyinin yaranmasının həm 70 illiyi gəlir. Bu münasibətlə bizim bəzi yazıçılarımızı fəxri adlara təqdim eləyirik. Məsləhət bilirik ki, sənə də bir ad verək. Amma sonra da gülümsündü, dedi ki, bir ad filan qalıbdı ki, yəni, sən ona təqdim eləyək. Dedim ki, Anar müəllim, mənim bir adda xüsusi marağım var. Öz də istəyirəm o adı Zəlimxan Yaqub alana qədər mən alam. Ondan qabağa düşəm. Dedi ki, nə adı? Dedim, xalq şair adı. Çünki bizdə o xalq şair adına çox maraq var axı. Anar güldü, güldü, dedi ki, yaxşı, sən şeir yazmırsan. Dedim, mən bir həftə nə gecə yatacam, nə gündüz. Çoxlu şeirlər yazacam ki, Zəlimxan Yaqubdan qabaq mən xalq şair olum. Hər nəysə, bu zarafat keçdi üstündən bir müddət. Zəlimxan Yaqub xalq şair oldu. Doğrudan gözəl şairimizdir o bizim. Bir dənə təhrüs oldu, Anarın yadına düşdü yenə bu məsələ. Dedi, nə oldu, sən şeylər yazmadın. Dedim, daha keçdi, daha artıq. Zəlimxan Yaqub xalq şairi olandan sonra dava adıma lazımdır. Belə, mənim indi haradasa, belə deyək ki, 50 yaşıma yaxınlaşıram da, 46-47 da bir neçə il qalır. 50 yaş mənim üçün həqiqətən elə bilirəm ki, belə, ondan sonra mən düşünə bilərəm ki, daha biraz da elə bilirəm ki, hər şeydən, hər cür fəxriyyatdan imtina eləyərək və hər cür bu titul marağını ataraq daha ciddi elm adam olmaq olar, daha ciddi ictimai xadim olmaq olar. Amma ona qədər yəqin ki, mən də müxtəlif adların yenə həvəsində olacağım, amma ondan sonra yavaş-yavaş keçəcək. Bu da var, amma onu tamam doğru deyirsən, gərək o fəxri adları gəncliyində alasan ki, onun kultu ölə bilirsən mi? Mənim məsələn yazığım gəlir 50, 60, 70 yaşlarımda xalq şairi, xalq artisti, nə bilim, əməkdar elm xadimi uğrunda mübarizə aparan insanlara, ziyanlara. Doğrudan yazığım gəlir. Mən artıq indi get-gedə, yəni daha çox hiss edirəm ki, bu fəxriyyatlar, titullar, ordenlər, medallar lap sonda gələn şeydir. Lap sonda. Sənin şəxsiyyətindən və xalqın, cəmiyyətin qəbul elədiyi adından çox-çox sonra gələn şeydir. Halbuki bu titullar bəzən bizim adlarımızı bəzir. Bilsəm, axırda nəticə itibarilə biz dünyadan gedirik, yalnız titullar qalır, başqa heç nə qalmır.
Amma Nizami mənim bir məsələ də var da, indi kimlərinsə surəti sizinkinə bərabər deyil, onlarınki gedir çıxır 70-ə, deyək ki, 60-a. Yəni o titulları
görmək. Yox, geçsin 60-a, 70-ə, indi bu 60-a, 70-ə gedəndə bunu dövlət verirsə, cəmiyyət təklif eləyirsə, bu ayrı məsələdir. Lap 100 yaşında da nə ad istəyirsən versinlər sana. Baxın, Mədəniyyət Komissiyasına görə deyirəm ki, Mədəniyyət Komissiyasının sədriyəm, mənə bilsin nə cür müraciətlər olur. Mənə ilə müraciətlər olur ki, xahiş eləyirəm, mənim xalq şairi, ya xalq yazısı, ya xalq artisti, ya əməkdar artist, belə deyək ki, almağımdan ötəri yuxarılardan xahiş eləyəsiz. Hətta bəzən elə vəziyyətdə gəlirlər ki, mənim əlimdə olsa dəqiqə çıxardı verərəm ki, heç olmasa getsin, yaşasın, bu qədər emosiyanın içərisində olmaz.
Amma siz dediniz, yəni 50-dən sonra artıq sakitləşmək, amma 50-yə qədər sizin vaxtınız var və sürətinizi nəzərə alsaq, hələ sizin sabah hansısa bir vəzifəyə və yaxud başqa titula layiq görürsəniz, təəccüblənməyəcəyiniz.
Yo, mənə sözün açığı deyim, bu ziyalılar, elm adamları, mədəniyyət adamları biraz da dövlətdən, hakimiyyətdən həmişə hörmət görməyə meyillidirlər. Yəni istəyirlər. Nüfuzlu olmaq istəyirlər, hörmətli olmaq istəyirlər. Bunun içərisində mən deyim, müsbət də nəsə var. Amma bu çox belə iddia və xəstəliyə çevriləndə, ya vəzifə üçün, ya başqa şey üçün, təsəvvürlə ki, mübarizə aparır kimsə, mübarizə aparır, özünü oda közə salır, onunla xahiş, bununla minnət, nə bilim nə, deyək ki, gəlir, olur hər hansı bir ali məktəbin rektor. Bundan sonra artıq o qəbul olunması deyil axı. Çünki Azərbaycan da balaca bir ölkədir. Kim nə iş görür və kim hara nə cür gedir o bilinir. Ya ən dəhşətli şey olur ki, məsələn uzun mübarizədən sonra küsmək, incimək, müxtəlif müraciətlər filan uzun mübarizədən sonra olur xalq yazısı. Sonra çıxır televizora deyir ki, mən mənə verdiyi bu yüksək qiymətə, bu etimada görə dövlət rəhbərinə və xalqıma minnətdar. Yəni, axı, sən bunu nə dövlət rəhbəri verməyib, nə xalq verməyib, sən bunu zorla almışsan.
Bir məsələ də var, görkəminiz də hələ, yaşınızı olan yaşı da xatırlatmır. Cavan görükürsünüz. Bu şeylər sizi qocatmaz.
Yox, mən belədir ki, uşaq vaxtından bir, əvvəla biz kənd uşaqları olmuşuq. Ora qaç, bura qaç, işləmək. Sonra mən belə hətta bir professional idmançı olmaq həvəsim də olub. Bir müddət məşğul da olmuşam. Və sonra amma universitetdə oxuyanda ikinci ya üçüncü kursdaydı. Daha papağımı qoydum qabağıma fikirləşdim ki, ya ondan məşğul olmalısan, ya bundan.
Nə idi, güləş idi, boks?
Əsasən güləşlə məşğul olurdum mən. Əvvələ Qazaxda yaxşı bir güləş məktəbi var idi, uşaqlarda maraq var idi. Həm də bu güləş elə bir şeydir ki, buna nə əlcək lazım gəlmir. Nə başqa texniki var.
Yumuşaq yer tapıb güləşmək lazım.
Elə bir müddətdən sonra heç yumuşaq yerə də ehtiyac olmur, elə məcbur oldu, oldu belə. Bir məsələni də deyim, mən demək tələb olanda da kəndə qayıdırdım, qoyun növbəmiz gəlirdi, qardaşım da deyək ki, ya əskərlikdə olurdu, ya deyək məsələn, uzun illər çəkdi, ona görə deyirəm, ya Bakıda olurdu filan, qoyun növbəsinə mən getməli olurdum. Sonra elmlər namizədə olduğum yenə kəndə gələndə təbii ki, anamdır, bacılarımdır, bunlar gedəsi deyil ki, yenə mən getməli olurdum. Elmlər doktor oldum, yenə mən getməli olurdum qoyun növbəsinə. Mənim xoşuma gəlirdi həm də. Amma təbiidir ki, bu kənddə biraz belə qeyradi qarşılanırdı ki, bu nətər olur bu şəkildə. Orada gedir televizorda danışır, burada kitab yazır, burada da geyib cəmatın qoyununu otarır. Lap axırıncı dəfə professor olanda gəldim kəndə, gördüm qoyun növbəsidir yenə. Qoyun növbəsinə getdim, sonra nə qədər qoyunlarımız var isə hamısını göndərdim, bazarda satdılar, dedim daha professoram, mən daha qoyun getməyəcəm. Yəni, bunların hamısı belə çox təbii halında olurdu.
Deməli bir şey deyir, sizə professor adı Bakıda verəndə artıq kətdə qoyunların taliyyəni həll edirmişlər.
Görürsünüz da, belə-belə məsələlər, hə, o da olur da, görür o şeyin də bir, hər şeylə əlaqadardır, görürsən nə qədər.
Nizam əl, qalasılıq taxmırsınız, sizi biraz fərqləndirir başqa, deyək ki, millət vəkillərinə, həmkarlarınızdan. Yəni, bunun özü diqqət çəkən həm də biraz maraqlı xüsusiyyətdir.
Bilirsən necədir, mən adət eləməmişəm. Yəni, burada xüsusi bir məqsəd olmayıb heç vaxt. Adət eləməmişəm, elə sərbəstlik. Təsəvvür indi eləyin də, mən onlarla kitablar yazmışam. İndi necə təsəvvür elə bilərsiniz ki, yayın istisində oturub yazı yazırsan qalustuqla və yaxud hansısa bir belə deyə işinə məşğul olursan qalustuqla, bunun qalustuqun daxil ola biləcəyi ən rahat yeri mən dedim, hələ oturub yazı yazmaq ən rahat mühiti dedim. Amma təbiidir ki, mən də çox istərdim ki o qalustuq taxmağı normaya çevirəm, çünki bunun üçün məni töhmətləndiriblər də dəfələrlə. Amma onu deyim ki, mən yalnız Azərbaycan prezidentləri məni qəbul edəndə mən qalustuq taxmışam. Onu da görünür o qədər səliqəli taxa bilməmişəm, amma hər halda taxmışam. Hətta Türkiyədə bir dəfə qəzetlərin biri yazmışdı ki, Azərbaycan nümayəndə heyətinin Türkiyə prezidenti qəbul elədi, başnazir qəbul elədi, nümayəndə heyətinin tərkibində bir nəfər var idi, onun qalustuqu, kravatı yox idi. O görəsən, hansısa bir təriqəti təmsil eləmir ki, belə problemlər də çıxır. Amma mənim belə qalustuqa belə xüsusi praktik marağımın olmamasının heç bir ideoloji məzmunu yoxdur. Elə sadəcə belə oldu.
Nizam, mən çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Mən təşəkkür edirəm.
Beləliklə, daha bir tanınmış adamla yarım saat bir yerdə olduq. Mənə elə gəlir ki, pis keçmədi. Növbəti görüşümüz gələn bazar günü olacaq.
Hələlik Sazatlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.